O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol Oliy Majlisni O'zbekiston aeroportlari Rossiya boshqaruviga o'tayotganini muhokama qilishga chaqirmoqda. Namangan, Samarqand va Urganchdagi aeroportlarni Rossiya kompaniyasi boshqaruviga o'tkazish yuzasidan dastlabki shartnoma may oyi oxirida bosh vazir Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga qilgan safari davomida imzolangan edi. Parlament deputatlariga murojaat qilgan xalq shoiriga ko'ra, strategik inshootlarni muhokamasiz Rossiya kompaniyasi boshqaruviga topshirilishi xavfli masala.
Bugun aeroportlar olinadi, ertaga boshqa narsa olinadi, zavod, fabrikalar. Undan keyin asta-asta aytiladiki, O'zbekiston bizniki deydiki.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamolning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilovga ochiq murojaatiga O'zbekistondagi bir qator aeroportlarni Rossiya kompaniyasi ixtiyoriga o'tayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgan.
Balki ichki mexanizm va iqtisodiy qonun qonuniyatlarini uncha bilmasman, lekin bilamanki aeroportlarni xorijiy davlatlarda kompaniyalarga berishni oqibati yaxshi bo'lmasligini men his qilaman. Shuniki bu mumkin emas bu, chunki ular bugun masalan aeroportlarni egallasa O'zbekiston havo yo'llari ustidan o'zini yo'llariga xo'jayin bo'lsa, asta sekin O'zbekistonga ham xo'jayin bo'lishni istamaydi deb kim ayta oladi? Bu xavfli-ku. Men masalan hech eshitganim yo'qki, Rossiyani masalan Sankt-Peterburg aeroportini ruslar bir xorijiy kompaniyaga beribdi boshqaruvni deb eshitganim yo'q. Yoki Almaty aeroportini qozoqlar bir masalan Xitoylarni boshqaruvga beribdi degan gapni men eshitmadim. Axir bu yaxshi emas-ku. Birdaniga yana bilasizmi qanaqa geografik, jug'rofiy o'rnashganini hisobga oling. Masalan, Urganch aeroporti O'zbekistonni bir chekkasida. O'rtada Samarqand aeroporti. Narigi chekkada Namangan aeroporti. Deyarli O'zbekistonni butun hududini egallab, nima chizib, o'rtadan shuna egallab olgan. O'zbekistonni u boshidan bu boshigacha. Demak, mana shu hududda dagi havo yo'llariga bir ajnabiy, bir xorijiy kompaniya xo'jayinlik qiladi. Bu masalan menday bir shu vatanni sevgan, shu vatanni farzandi bo'lgandan faxrlanib yuradigan insonga yoqmaydi. Bizni masalan hamma sohada ham jon berishimiz mumkindir, lekin masala mustaqilligimizga daxl qiladigan bo'lsa, suverenitetimizga daxl qiladigan bo'lsa, zarra qadar bunga yon berib bo'lmaydi, mumkin emas,
dedi O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol. Namangan, Samarqand, Urganchdagi aeroportlar Rossiyaga qarashli Novoport kompaniyasi boshqaruviga o'tkazilishga doir muzokaralar Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga safari doirasida kuzatilgan edi. Gazeta O'z nashri bu aeroportlarni modernizatsiya qilinishiga doir hujjat Abdulla Aripov va Dmitriy Medvedev raisligida Urganchda o'tgan hukumatlararo qo'shma komissiya yig'ilishi doirasida imzolangani haqida xabar berdi. Novoport kompaniyasi boshqaruvi raisi Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Ilhom Mahkamov imzolagan bitim tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanmagan. Bitim mohiyati modernizatsiya hisobiga O'zbekiston aeroportlari ekspluatatsiyasi huquqi Novoport kompaniyasiga berilishidan iboratligi haqiqatga yaqin. O'zbekiston hukumati hozirgacha Rossiya kompaniyasi bilan imzolangan bu shartnoma yoki mahalliy aeroportlarni xususiylashtirilayotganiga doir biror bir izoh bermagan. Strategik inshootlar sirasiga kiruvchi aeroportlar xorij kompaniyasi boshqaruviga berilishi jamoatchilikda ma'lum muhokamalar uyg'otgan bo'lsa-da, hukumat ham, parlament ham bu masalada hozirgacha biror bir munosabat bildirmadi. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bu kabi bitimlar deputatlar muhokamasidan o'tishi, mamlakat manfaatiga qanchalik to'g'ri kelishi yoki kelmasligi oydinlashtirilishi kerak deb hisoblaydi.
Parlamentni qonunchilik palatasini raisiga, parlamentni rahbariga murojaat qildim. va o'sha rahbari orqali parlament a'zolariga murojaat qildim. Bu masala parlamentda ko'rilishi kerak, muhokama etilishi kerak, xalqdan so'rash kerak. Mana shuni aytyapman. Men o'sha yerda bir misol keltirganman. Men aytganmanki, tarixdan saboq olaylik. Bir vaqtlar Buxoro amiri Buxoro amirligi territoriyasidan Chor Rossiyasini temir yo'l tortishiga ruxsat bergan. Buxoroning yaqinidan temir yo'l o'tgan Kogondan. Afruzi kelib, o'zini askarlari bilan yashirincha kelib, tun qorong'isida yashirincha kelib, saharga yaqin butun Buxoroni to'pga tutdi-ku.
Degan fikrda O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev o'tgan oy 29-30 may kunlari rasmiy safar bilan O'zbekistonda bo'lgan, Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan uchrashgan. Urganchda esa ikki davlat hukumatlari o'rtasidagi qo'shma komissiya yig'ilishida qatnashgan edi. Medvedevning mazkur tashrifi davomida O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi yana bir yirik loyiha, atom elektrostansiyasi qurilishiga doir navbatdagi muhokamalar ham bo'lib o'tdi. Atom stansiyasi qurilishi uchun Jizzax viloyati Tuzkon ko'li yaqinidagi maydon tasdiqlandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.